Pois neste venres, neste mediodía da cadena COPE, hoxe queremos achegarnos ata o municipio de Vilalba para coñecer de preto esa labor de recuperación que fan do proceso de elaboración do liño nunha parroquia como é a de Insua. Se trata dunha actividade que veñen desenvolvendo xa dende hai moitos anos a Asociación de Mulleres Rurais San Bartolomeu de Insua, e ali na directiva está Miriam Fernández, que hoxe nos visita na radio. Miriam, que tal? Saúdos, como estás?
Hola, boa tarde.
Contanos, como se presenta a edición deste ano? Cantas edicións levades xa? Unhas cantas, non?
Sí, pois pues este é o número 17.
Mira.
Sí. Levamos dos anos con recuperación do proceso do liño.
Ajá. Claro, contanos un pouco, non? Antes de entrar en materia e falar do programa en sí, canta xente colabora, canta xente traballa durante meses para este proceso do liño, que, claro, lembramos que o proceso do liño non é solamente o día de mañán, sino que xa, con meses de antelación, tedes que empezar a programar todo, non? A organizar.
Claro, sí. O cultivo que facemos durante porque é un ciclo anual, pues claro, faise desde a primavera, e claro, non se planta.
Claro.
Se malas ervas, madura durante tanto verán, sacamos a semente, levas ao río. Esa é a preparación que se fai durante os meses, todos os meses, hasta despois, en outubro, ahora, a tasca.
Uh-huh.
O sea, se fai máis o proceso de limpeza, extracción do fío. Pero claro, como dices, ti ten eso seu traballo anterior.
Claro, ten un proceso previo para chegar o día de mañá, non? Mañá exactamente que o que va a desfacer aí as mulleres rurais de Insua?
Pois vamos a facer o que é unha recreación das antigas tascas, que era iso, cando se xuntaban os veciños pois nunha casa concreta, limpaban o que era o liño, sacaban a corda exterior e sacaban a fibra. Entón representamos un pouquinho o tascado e a limpeza.
Cantas persoas, Miriam, participades en todo o proceso, non? Dende un minuto un ata o día de mañán, cando se fai o propio proceso da tasca.
Claro, aunque a asociación ten máis socias, as habituales, por decirlo así, andamos sobre 10-15, por aí, máis ou menos. Ás veces menos, pero así nos momentos puntuales de trabalho vamos juntando bastante.
Todo mulleres, polo que vemos.
Sí, sí, a maioría sí.
Claro.
Temos algún home tamén na asociación.
Sí.
Que tamén nos botou unha man, pero a maioría si somos mulleres.
Decías, Miriam, que levades xa 17 edicións, contando esta que se celebra mañá, organizando esta actividade, esta recuperación dese proceso antigo de creación do liño, algo que, claro, cando vos poñades en marcha, non sei a idade que tes ti, non? Supoño que eras un pouco pequecha, non? Cando botaba a andar todo isto, pero que significou pois un paso importante na recuperación do liño aquí na nosa provincia e particularmente para unha parroquia pequena como é a de Insua, non?
Claro, sí, eu, por exemplo, eu cando empecé tiña 17 anos, tiña ahora 34, e para mí xa foi un, claro, non escoitar así do liño, pero claro, nada, xa miña nai, pois a xeración de miña nai tampouco viran nada, así os apeiros que foran guardando súa nai e miña avó, pero claro, xa se deixara fai moitos anos de procesar o liño. Entón eran recordos, sobre todo das mulleres, de xente eso, da aldea que recordaba eso, as tascas e as foliadas que había despois. Bueno, que ao final eran xuntantes que tiñan tanto traballo como lecer, e sobre todo en períodos como outono e inverno, e claro, non había tantas romerías nin todo eso, entón eran puntos de encontro para falar co xente, relacionarse. Entón recordaban bastante, pois as más maiores, e foron as que nos transmitiron, e con elas, pois, eso, fomos recuperando os apeiros que aínda quedaban,
sí,
guardados por aí, outros pues, estaban un pouquinho máis dañados, entón tivemos que facelos de novo. E bueno, foi un hito así importante, porque a xente empezou a valorar as cousas,
sí,
recuperar o que quedaba, e xa a xente empezou a mirar incluso estas colchas, e todas estas tiras de liño que aínda quedaban polos armarios, pois con outros olhos, a valoralo, o traballo, porque claro, viron o traballo que...
Claro.
Que levaban.
Pois que maravilla, non? Sobre todo que os máis pequenos que poidan tamén saber de onde procedían, como se elaboraban esas prendas, pois antiguamente, non? Os nosos antepasados, sí, que tampouco non está tan lonxano, pero claro, foron cambiando os procesos de creación, evidentemente, e todo eso se recrea nesta xuntanza que facedes mañá aí na parroquia de Insua. Bueno, evidentemente, o programa é extensísimo porque tedes un pouquiño de todo, non? Ademais de poder contemplar todo o proceso, tamén vamos a poder disfrutar de música, vamos a poder disfrutar tamén do conxuro da queimada, tamén da degustación do cacho, non? Que era tamén como unha comida que había naquela época, non? Que para encher o bandullo e poder traballar, pues tamén era moi típico naqueles anos, non?
Sí, sí, era, sobre todo a maioría da xente tiña vacas na casa. Entón, os participantes, as mulleres, as tascas solían ser despois de comer. Entón, pues, iban as mulleres para unha casa determinada, e despois de traballar toda a tarde, pues, sobre todo os homens que quedaran na casa, a maioría deles, pues, fainando coas vacas e co que había que facer, pues, despois uníanse, traían unhas leiteiras de leite cada un, e xuntábano todo, e facían eso que era cacho, o cacho que era leite da casa, un pan da feira e azucre. Cocíase todo así, el lume morniño. E claro, hoxe en día pode nos parecer unhas sopas, lle chamamos, unha cousa sinxela, pero claro, naquela época o azucre era máis caro, o pan da feira, o pan de trigo, que era pan de trigo, pois pues non sempre se podía comer.
Claro.
Entón, pois, pues, era un, pues, un doce, claro, nós temos hoxe en día os doces máis á man, pero daquelas, pois, pues, era un doce que, pues,
era como algo especial, sí.
Claro, e era típico, entonces.
É contundente, tamén.
É contundente tamén, sí.
Era contundente, sin dúbida alguna, ¿no?
Claro, era moi apreciado. Xente, pois, pues, sí, iba a tasca e gustaba lle comer o seu cacho, era, sí.
Qué maravilla, qué maravilla.
Gustavo.
Bueno, pues ahí poderemos ver cómo era o cacho, porque seguramente moitos de nós ni no lembramos siquiera, así que teremos esa oportunidad de gustar as filloas de Moimenta. E decíamos que tamén va a ter moitísima música, porque vades a contar cunha verbena destas das de antes, non?
Sí, virá a Iños da Freba, co grupo de baile O Xeito, co a Escola de Baile, recrean a verbena galega de antes. Eso, toca música tradicional, co grupo de baile, pues, recrean eso, pues, as foliadas antes, como se podía en calquera festa. Que nosotros, claro, como nas tascas, despois era, claro, nas tascas era un pouquinho máis humilde esa xuntanza, esa festa, sí, logo, pero bueno, isto tamén está ben para un evento como este, unha recreación dunha verbena galega. Entonces, pues, veñen distintos, además dos que bailan, pues, veñen distintos personaxes, como pode ser o alcalde, a Guarda Civil, esa que paraba as festas a unha hora determinada, o cura párroco.
Sí.
Entón, recreen así, fano moi ben, é un grupo que fai moi ben. Bueno, pues, tamén para recordar, pues, esas tipos típicas verbenas. Bueno, vámonos a pasar moi ben.
Hombre, seguro que sí. Seguro que sí, porque tedes aí un montón de formacións. Aí están os Mestura de Nete, hai Iriños da Freba, como apuntabas O Xeito, vai a ver o Conxuro da Queimada con Manolo Ferreiro, como é tradicional. Contades con pregón tamén, non, Miriam?
Sí, estará Antón Terreiro Ferreiro, que é activista político, artístico, cultural, que está, bueno, fai, desarrolla tamén a súa actividade na Asociación Lareira dos Soños, e bueno, que tamén leva moitos anos tamén sendo noso amigo, foi a súa muller tamén pregoeira un ano da tasca, Pastora Veres, bueno, conócenos ben, bueno, ten sensibilidade o que é por tema cultural, entonces quixemos traelo este ano, creo que vai ser un pregón moi bonito, que vai estar con ben.
Seguro, seguro que o será. Pois xa saben, os nosos ointes, os que se queiran achegar este sábado 25 de outubro ata esta parroquia de Insua no municipio de Vilalba, pois poden celebrar esta 17ª edición da Tasca do Liño, que organiza esta Asociación de Mulleres Rurais de San Bartolomeu de Insua, que está tendo tantísimo éxito e que, sin dúbida, pois nos sirve para botar unha ollada o noso pasado máis recente, recuperando actividades tan importantes como era o proceso de elaboración do liño. Miriam Fernández, moitísimas grazas por estar con nos, que sexa todo un éxito.
Moitas gracias, gracias a vos por darnos visibilidade. E nada, animar a toda a xente que quera chegarse, que eso, temos incluso tamén obradoiros participativos de artesanía, exposición de traxes no central, bueno, máis
cousiños. Que é moi apetecible
que
o plan.
Poden seguir, é que temos carpa, pero non teñan medo por se te
fai bueno,
un poquinho
si máis
tempo, temos unha carpa grande, entonces podemos disfrutar durante todo o día sin medo mollar.
Bueno, e que nos traemos algo de artesanía tamén da terra, que está moi ben en todos esos postos que ides ter por aí. Pois,
sí,
Miriam, graciñas, unha aperta.
Graciñas,
grazas. Hasta
logo.